Εδώ είμαστε, διακαλούμε σήμερα Παρασκευή, σήμερα στις 22 του Γενάρη και... Τίποτα, φαίνεται ότι υπάρχει ένας συνεγερμός στις υγειονομικές αρχές παρά το γεγονός ότι αποφασίζουν αυτή την ώρα να συνεδριάζουν και θα δούμε τι θα αποφασίσουν για τα σχολεία κτλ. Υπάρχει ένας συνεγερμός για τα μεταλλαγμένα στελέχη.
Στη μία μισή, τα συνεδριάζουν γι' αυτό.
Στην Γαλλία έκτακτη σύσκεψη ο κύριος Κικίλιας. Φοβούνται ότι θα σκάσουν εδώ πέρα. Έχουμε ήδη ότι μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε, μπροστά σε μια νέα αρνητική έκπληξη. Και να έχουμε πολλά τέτοια πεταλλαγμένα στελέχη που είναι και υπερμεταδοτικά.
Για να το δούμε. Αν προλάβουμε να έχουμε, δεν νομίζω να προλάβουμε, θα έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σίγουρα. Προς την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου. Επειδή η Μαρία μου το γράφει στον ελληνικό σου, απαντώ και εγώ έτσι, και καλά κάνεις. Αν διαφωνείς με κάτι συγκεκριμένο, με πολύ μεγάλη χαρά να διαβάσουμε το μήνυμά σου. Όχι έτσι όμως, σε παρακαλώ. Γιατί και σχολιάζεις αυτά που λέει, αλλά χωρίς να λες την άποψή σου. Και δεν εισφέρεις τίποτα στο διάλογο, απλώς καταγράφεται σε ένα μήνυμα. Κακοπροαίρετο. Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε για αυτά.
Ωραία.
Με τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας και στάση το κρατήσω.
Καλώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, δύο ανοιχτά μέτωπα στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τις συναρθρήσεις, το άλλο με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Πάμε να καταγράψουμε πρώτα την άποψή σας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε αρχικά υπό ποιο πρίσμα προσεγγίζουμε αυτά τα μέτρα. Υπάρχει, θέλω να κάνω μια διάκριση από την αρχή, γιατί είναι νομίζω πολύ σημαντική και αφορά όλο τον σχετικό διάλογο. Υπάρχουν δύο τακτικές οι οποίες είναι απορριπταίες. Η μία είναι ο συνταγματικός μυθριδατισμός. Δηλαδή να περνάμε μικρές από εδώ, παραβιάσεις του συντάγματος από εδώ και να συνηθίζει. Συνηθίζουν οι πολίτες ώστε να μπορούν να δεχτούν και λίγο μεγαλύτερες μετά και λίγο μεγαλύτερες κρεατομετρητάτες ή για συνηθίσει με μικρές δόσεις στο δηλητήριο. Η άλλη είναι ο συνταγματικός λαϊκισμός. Δηλαδή να βαφτίζουμε αντισυνταγματικό ό,τι δεν μας αρέσει πολιτικά. Και αυτό δυστυχώς γίνεται επίσης κατά κόρον. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζονται υπαρκτά προβλήματα γιατί μιλάμε για υπαρκτά προβλήματα, δικαίως το επισημάνονται προηγουμένως, και στο Πανεπιστήμιο και στο δικαίωμα των συναθέτων, αλλά με έναν τρόπο που να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και ιδίως να υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνεται να είναι ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκεται, και βεβαίως από την άλλη μεριά να υπάρχουν κινήσεις οι οποίες θα σέβονται και τις επιμέρους πραγματικές αρχές.
Ναι.
Εάν λοιπόν δούμε αυτό το αρχικό πλαίσιο, να πούμε τώρα στα συγκεκριμένα. Ας ξεκινήσουμε από τα πανεπιστήμια. Στο πανεπιστήμιο υπάρχουν προβλήματα. Όποιος δεν τα βλέπει, εθελοτυφλεί. Κάνει και στο κάνει.
Όχι σε όλα να πούμε. Κύριε καθηγητά, να πούμε.
Μεγάλα πανεπιστήμια.
Έτσι.
Μεγάλα πανεπιστήμια.
Ναι.
Τα προβλήματα δεν είναι τόσο τη εγκληματικότητα μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει και ζήτημα εγκληματικότητα σε ορισμένε περιοχέ με διεκμηθεί ναρκωτικών κλπ. Υπάρχουν. Τα βλέπουμε. Και βεβαίως και εκεί πρέπει να λάβουν να ληφθούν μέτρα. Δεν είναι δυνατόν ένας προσβλητής φοιτητής, μια προσβλητής φοιτητρία να έρχεται στη νομική, ας πούμε, και να το πρώτο πράγμα που θα βλέπει είναι ανθρώπους να διακινούν ναρκωτικά ή να τριφτούνται στον δρόμο δίπλα, ας πούμε, έτσι, να είμαστε συνοημένοι. Γιατί και αυτό δεν καλύπτεται από το άσυλο, προσέξτε. Είναι υποκριτικό αυτό. Η μαθαλία, για παράδειγμα, μπροστά στη νομική δεν καλύπτεται από το άσυλο. Και παρά τα αυτά δεν υπάρχει καμία παρέμβαση μέχρι τώρα. Για να μην λέμε μόνο για τα πανεπιστήμια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ούτε υπατησίων μπροστά στην ΑΣΟΕ, θα προσθέσω εγώ.
Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ακαδημαϊκής ελευθερίας επί της ουσίας. Δηλαδή ότι πολλές φορές η άποψη η οποία δεν
είναι αρεστή
σε ορισμένες δυναμικές μειοψηφίες δεν μπορεί να ακουστεί στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να διαφωνώ, ας πούμε, προσωπικά με τα μέτρα, αλλά αν μια παράταξη είναι να υποστηρίξει το πανεπιστήμιο, πρέπει να μπορεί να τα υποστηρίξει και να μην. Να κάνει μια εκδήλωση ανοιχτή μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κάτι μια ελευθερία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, τι κάνει. Ποιο είναι το πλαίσιο του πανεπιστημίου. Δύο πράγματα. Το ένα είναι το αυτοδιοίκηση του πανεπιστημίου. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα ιδρύματα τα πανεπιστήμια. Αυτό το λέει το ίδιο το Σύνταγμα. Και δεύτερον, ισχύει το πανεπιστημιακό άσυλο ασχέτως νομοθεσίας. Αυτά που λέγονται είναι ανοησίες. Το άσυλο δεν είναι νομοθετικός θεσμός, πραγματικός θεσμός. Ισχύει ως πραγματικό έθιμο σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και συνδέεται άρρηκτα με το αυτοδίκητο και είναι περίπου, για να καταλάβουν οι ακροατές, ότι είναι το άσυλο κατοικία. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να μπαίνει στους περιφραγμένους χώρους του πανεπιστημίου, δηλαδή τα κτίρια και στις αυλές της περίκλησης, χωρίς την άδεια των αυτοδιοικητικών αρχών. Και γιατί ισχύουν αυτές οι εγγυήσεις? Ισχύουν ακριβώς για να προστατευτεί όχι η ελευθερία της γνώμης, όπως λέγεται γενικά και αόριστα, το άσυλο ειδών. Και αυτό δεν ισχύει. Είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, όπως γιατί είναι ο προνομιακός τους χώρος του πανεπιστήμιου. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, τι έπρεπε να γίνει? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να υπάρξει μια δύναμη φύλαξη, η οποία θα είναι των πανεπιστημίων, θα υπάγεται στις τεπτανικές αρχές, στις αυτοδιοικητικές αρχές του πανεπιστημίου, όπως κατά αναλογία στην τοπική αυτοδιοίκηση η δημοτική αστυνομία υπάγεται στους δήμους και όχι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η οποία θα ασχολείται καταρχήν με τα ζητήματα της φύλαξης των πανεπιστημίων, τα θέματα της ασφάλειας καταρχήν. Μπορεί να εκπαιδεύεται εν μέρη και από την αστυνομία αυτό το σώμα, αλλά θα υπόκειται στον Πρίτανη, θα υπακούει στον Πρίτανη, θα λύνει τα θέματα τα όχι τόσο μείζωνα. Για τα μείζωνα θέματα υπάρχει ήδη πρόβλεψη του νόμου, δηλαδή είτε ο Πρίτανης μπορεί να καλέσει την αστυνομία, είτε ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται αυτόφορα κακουργήματα, αυτοεπαγγέλλοντος να διατάξει.
Εδώ οφείλουμε να πούμε στην πράξη, κύριε καθηγητά, γιατί είναι ακριβώς το πλαίσιο όπως το περιγράφετε, δεν αμφισβητείται από κάποιον, ούτως άλλως ίσχυε. Στην πράξη όμως έδειχνε να κολλάει στο διάστημα, στο σημείο μεταξύ Πρίτανη και αστυνομίας. Δηλαδή, ότι ο Πρίτανης δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο, μας το έχουν ομολογήσει και οι Πρίτανης.
Από φόβο,
δεν είναι μόνο για τους Πρίτανης, είναι και για τους εισαγγελείς. Όλα αυτά τα χρόνια οι διατάξεις αυτές ίσχυαν μετά τη μεταπολίτευση. Πόσες φορές μπήκαν με εντολή εισαγγελέας που τίποτα δεν πήγαν σοβαρά πολιτικά, μπορείτε να μου πείτε?
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Δύο φορές μπήκαν αυτό. Μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Για σοβαρά δικήματα μιλάμε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια ευθυνοφοβία. Και βεβαίως αυτή την ευθυνοφοβία, σε ό,τι αφορά τους Πρετάνιους, έχουν απάντηση έτοιμη.
Δηλαδή.
Να υπάρχει ο νόμος να πει ότι θα έχουν υπό την ευθύνη τους τη δύναμη φύλαξης, αλλά εάν, ας πούμε, καεί ένα κτίριο, θα υπέχουν ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη. Θα είναι υπόλογοι.
Επομένως, όποιος θέλει να γίνει Πρίτανης, να ξέρει
θα πρέπει ότι να αναδέχεται
όλο το πακέτο.
Μάλιστα.
Όχι μόνο την επικοινωνία.
Μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Αυτό ναι. Λοιπόν
είναι. Αλλά εδώ τώρα να
σας αυτή πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ναι. κυβέρνηση παραβιάζει το Σύνταγμα αναθέτοντας την αστυνομία να εισέρχεται όποτε θέλει και όπως θέλει στα πανεπιστήμια. Ουσιαστικά παριστάγεται μια μορφή αστυνομοκρατία δυστυχώς, διότι υπάρχει μια λογική στην κυβέρνηση που είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων με ένα κράμα αυταρχισμού και μικροπολιτικής.
Ναι.
Αυτό είναι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν μιλάω για χούντα, δεν μιλάω αυτά, τώρα είναι ανοιστή.
Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είναι αντιληπτό. Η ένστασή σας είναι αντιληπτή.
Για έναν αυταρχισμό δύσκολα υποκρυπτόμενο,
ναι.
ο οποίος χαϊδεύει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας
ναι.
και ο οποίος αυταρχισμός προσκρούει στο Σύνταγμα.
Πάμε να δούμε.
Παραβιάζεται ναι. και το αυτοδίκητο και το άσυλο με αυτό που κάνουν, μπορούσαν να επιτύχουν τα ίδια. Και προσέξτε, όχι με χίλιους αστυνομικούς.
Ναι.
Πέντε πανεπιστήμια είναι αυτά. Προσέξτε, με 50 φύλακες στο καθένα
ναι.
του πανεπιστήμιου θα είχαμε 250 ανθρώπους που γίνεται το θέμα.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζεται. Πάμε τώρα και στο δικαίωμα του συνάδελφου.
Άμπραβο. Ναι.
Καταρχάς, υπάρχει ένα ζήτημα 2 μέτρων και 2 σταθμών της τάσης της κυβέρνησης απέναντι στην αθρήση. Δηλαδή, δεν μπορεί στο Πολυτεχνείο. Όταν έγινε η εκδήλωση του Πολυτεχνείου, να λες όχι πάνω από 4 άτομα να αποδώσουν τιμή στο Πολυτεχνείο. Όταν ο Βαρουφάκης είχε πει, ας πούμε, ότι θα κατεβούμε σε 9 βουλευτές μου. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα κάνουν μια κατάρτιση στο ΕΑΤΕ, που θα ήταν 40-50 άνθρωποι. Και να έρχεσαι να λες μετά ότι θα είναι 50 μέσα σε κλειστό χώρο στην Τουρκία. Είναι 2 μέτρα και δεν είναι σταμα. Η πανδημία είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Το πρόβλημα της υγείας και της ζωής πρετανεύει. Δεν έχω καμία αντίρρηση όλα αυτά.
Ναι, το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω όμως το νομοσχέδιο αυτό είναι, έρχεται για να μείνει. Δηλαδή βεβαίως. Δεν είναι μόνο στο καθεστώς της πανδημίας.
Ναι, αλλά πρέπει να σας πω ένα πράγμα.
Ναι.
Δεν εφαρμόστηκε αυτό το νομοσχέδιο για την πανδημία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί
ναι.
ακριβώς
ναι.
για να παρακάμψουν τις διατάξεις του.
Ναι.
Το εφάρμοσαν με έναν τρόπο αυταρχικό. Και σας είπα, μεροληπτικό, δηλαδή τα δικαιώματα πρέπει κατά το δυνατόν να εφαρμόζονται και στην πανδημία, διότι δεν ανασταίνονται τα δικαιώματα.
Mm-hmm.
Βεβαίως με περιορισμούς συμβολικά έπρεπε να γίνουν στην
Να ρωτήσω τώρα κάτι πρακτικό, γιατί μονίμως καταντήσαμε, αυτή είναι η έκφραση που εγώ αποδίδω, καταντήσαμε στην Ελλάδα να τσακώνεται ο διαδηλωτής να είναι απέναντι στον εργαζόμενο ή στον καταστηματάρχη. Δυστυχώς, γιατί κατά την δική μου προσέγγιση, μια ζωή το αντιμετωπίζουμε ή άσπρο ή μαύρο.
Έχετε
και
δίκιο.
Και εδώ δεν θέλω να σας ρωτήσω.
Υπάρχει ένα ζήτημα σύγκρουσης δικαιωμάτων.
Ναι.
Το οποίο είναι υπαρκτό ζήτημα, προσέξτε.
Και λέω σε αυτό ότι συνταγματικά υπάρχει ένας τρόπος επίλυσης ώστε και ο ένας να διαδηλώνει, να μπορεί να διαδηλώνει και ο άλλος δεν μπορεί να δουλεύει.
Η συνταγματική μέθοδος υπάγεια που πρέπει να την εφαρμόζει και η διοίκηση και ο νομοθέτης και τα δικαστήρια είναι η λεγόμενη στάθμιση.
Ναι.
Είναι η στάθμιση των δικαιωμάτων ώστε να ικανοποιούνται κατά το δυνατόν ιστόρροπα.
Ποιος τα σταθμίζει αυτά όμως, αυτό είναι το θέμα.
Η στάθμιση γίνεται και από τον νομοθέτη κατευθείαν και από τα δικαστήρια και από τη διοίκηση ανάλογα με το ποιος έχει την ευθύνη σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν, με το νομοθέτημα αυτό για τις συναθρήσεις, ποιο είναι το πρόβλημα. Πρώτον, ότι ενώ δεν προβλέπεται άδεια από το Σύνταγμα, πάνε να δώσουν να κάνουν ένα υποκατάστατο άδεια με τις δημοσιοποιήσεις. Δεύτερον, προβλέπει αυτός ο νόμος αντικειμενική ευθύνη των οργανωτών για οτιδήποτε συμβεί. Άρα ουσιαστικά κουνάει το δάχτυλο στους οργανωτές για να τους αποτρέψει να κάνουν διαδηλώσεις στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, κάποια μέτρα που λαμβάνονται είναι σωστά. Για παράδειγμα, όταν είναι μικρές οι διαδηλώσεις, θα πρέπει να είναι εφενός ζυγού. Πράγματι, όταν είναι η ΓΕΣΕ ή η ΑΔΔΗ, και μπορεί να κλείσει ο δρόμος. Η στάθμιση δηλαδή αυτό σημαίνει. Σταθμίζεις με βάση τα υπαρκτά, τα πραγματικά δεδομένα και τις υπαρκτές συνθήκες. Και λες ότι για να μην περιοριστεί, επειδή είπα την άλλη μεριά το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, το δικαίωμα της κυκλοφορίας, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στη στάθμιση και μπορούμε να φτάσουμε και σωστά λέει ο νόμος. Ότι όταν έχουμε περιορισμένο αριθμό διαδηλωτών, ναι, είναι εφενός ζυγού. Δεν είναι αυτό αυταρχισμός. Είναι ένας πλήρως δικαιωματισμός η απάντηση από την άλλη μεριά. Ή άσπρο ή μαύρο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα ρυθμιστούν. Δεν έχω εμπιστοσύνη δυστυχώς στην κυβέρνηση για το ότι θα εφαρμόσει αυτά που λέει όπως τα λέει. Φοβάμαι ότι υποκρύπτονται σε κάποιες από αυτές τις επιχειρησιακές.
Τι πράγμα, τι.
Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον. Και ακόμα και για τους δημοσιογράφους. Εμένα με προβλημάτισε παρόλο λέει ότι είναι προαιρετικό κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο. Το ότι υπάρχουν ας πούμε αστυνομικοί και ιδίως γυναίκες που θα συνεννοούνται με ζωή, καλό είναι. Όπως όταν τα χρησιμοποιούνται τα ήπια μέσα, καλό είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, το ότι ο νόμος αυτός είναι προβληματικός ως προς τα βασικά του που σας είπα, δηλαδή ότι για τη γνωστοποίηση, για την αντικειμενική ευθύνη, και το ότι Υπάρχει μια στάση γενικά απέναντι στις δηλώσεις που εμένα με προβληματίζει από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό δυστυχώς, για τον οποίο ισχύει το «Αχ, πού σε νιώτη, πού δείχνες, πως θα γινόμουν άλλος», αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι λοιπόν ότι η ίδια η κυβέρνηση με την τάση της προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, εάν αυτό το νομοσχέδιο ερχόταν σε άλλες συνθήκες, το επιχειρησιακό σχέδιο, και αν το νομοσχέδιο δεν είχε τα προβλήματα που σας περιέγραψα, τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα που προβλέπει πράγματι πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα με τις διαδηλώσεις όταν κλείνει το κέντρο της Αθήνας για 5 ανθρώπους ή όταν κλείνει για 20 ανθρώπους που διαμαρτύρονται για μια ομάδα η εθνική οδός, ας πούμε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι. Να είμαστε σαφείς αυτό. Άρα, ναι, στους περιορισμούς τα δικαιώματα δεν είναι απεριόριστα, υπόκειται σε περιορισμούς. Οι περιορισμοί, ένας από τους περιορισμούς στα δικαιώματα των άλλων, να υπάρχει ισόρροπη αντιμετώπιση, είναι ο περιορισμός του δημοσίου συμφέροντος. Με την πανδημία είναι το θέμα της υγείας, το θέμα της προστασίας της ζωής. Όλα αυτά είναι υπαρκτά, θα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί είναι διαφορετικός δυστυχώς από αυτόν που επιλέγει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
Πάντως, εδώ υπάρχει πάντοτε ένα αντεπιχείρημα ότι κάθε φορά αυτό που επικαλούμαστε είναι η συγκυρία, αν είναι όριμες συνθήκες ή όχι, και έτσι ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν λέει η κυβερνητική πλευρά ότι εγώ αυτό το έβαλα στο προεκλογικό τραπέζι, με επικρότησαν οι πολίτες και με εξέλεξαν με αυτό το πρόγραμμα, αλλά τώρα πάνω το εφαρμόσω.
Ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση να εφαρμοστούν τα μέτρα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των υπαρκτών προβλημάτων.
Ναι.
Το θέμα είναι να μην γίνεται με τρόπους που να προσκρούν στο Σύνταγμα.
Mm-hmm,
διότι mm-hmm. το Σύνταγμα είναι πολύτιμο. Είναι η ασφάλειά μας απέναντι στον αυταρχισμό.
Μάλιστα.
Εάν δεχτούμε ότι για λόγους σκοπιμότητας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα παραβιαστεί, θα γίνει κουρέλι στο τέλος.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ γρήγορο, για να μην λένε οι φίλοι μας ότι δεν σας το ρωτήσαμε.
Βεβαίως.
Εδώ βλέπετε έναν φόβο στο πίσω μέρος του κεφαλιού της κυβέρνησης ότι μπορεί να πάμε σε κοινωνικές αναταραχές και σπέβδει να κλείσει ή να περιφράξει αυτά τα μέτωπα?
Η άποψή μου είναι, μπορεί να είναι και αυτό.
Ναι.
Γιατί η πανδημία, όπως ξέρετε, θα έχει επακόλουθο προβλήματα οικονομικά εντονότερα και άρα τα προβλήματα θα τα έχουμε μπροστά μας, για να μην έχουμε αυτά πάντες. Αλλά από την άλλη μεριά, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές αναταραχές είναι να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο σύμφωνο με το Σύνταγμα το οποίο να τηρείται. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία δεν τηρούνται.
Mm-hmm.
Αυτά τα μέτρα, ας πούμε, για το αφενός ζυγού και τα λοιπά στα πεζοδρόμια ισχύουν από το 2013 με το προεδρικό διάταγμα.
Απλώς
δεν εφαρμόστηκαν.
Μάλιστα.
Γιατί δεν εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα και θα εφαρμοστούν από εδώ και πέρα με τον νόμο αυτόν? Αυτό είναι το ερώτημα. Η κατάργηση υποτίθεται του ασύλου, γιατί δεν κατάργηται όπως σας είπα το άσυλο, έγινε από τον νόμο Διαμαντοπούλου. Άλλαξε τίποτα, είδατε να βγάζει τίποτα. Όπως ισχύει η παραβίαση ουσιαστικά του ασύλου, γιατί το να μπαίνουν δυναμικές μειοψηφίες στα πανεπιστήμια και να κάνουν να τα κάνουν οι μπαχαλάκιδες οι λεγόμενοι και να εμποδίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία είναι παραβίαση του ασύλου. Ουσιαστικά το άσυλο χρειάζεται υπεράσπιση, δεν χρειάζεται κατάργηση. Και την υπεράσπιση πρέπει να την αναλάβουν οι ίδιες οι πανεπιστημιακές αρχές, οι οποίες δυστυχώς ολιγορούν. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο απέναντι στις φυσικές μας ηγεσίες που είναι οι ηγεσίες του πανεπιστημίου.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, λέει εδώ για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που έλεγα, λέει ο Αγαμέμνονας, αν δεν κάνω λάθος, μου γράφει στο Twitter, το πρόβλημα είναι ότι το κράτος, αν δεν εκβιάζεις με κλείσιμο δρόμων ή απεργίες, δεν σου δίνει την παραμικρή σημασία. Στους λογιστές, παραδείγματος χάρη, ούτε να αρρωστήσουμε δεν μας επιτρέπει. Έτσι. Λέει. Ναι.
Εντάξει.
Σωστά
είναι. Είναι θέμα.
Βέβαια είναι θέμα τώρα. Γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε στο σημείο να προσκρούει το συμφέρον, να το πω έτσι, το δικαίωμα του εργαζόμενου στο δικαίωμα άλλων εργαζομένων.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, παιδιά, αυτή την ώρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Εργασίας, στην Καμπούλ που λέμε.
Και είναι ένα κομβικό ζήτημα. Έχουμε γραμμή. Πάμε σε κύριο, γρήγορα στον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον εργατολόγο. Διότι, κύριε Μπούρλο, καλό μεσημέρι.
Γι' αυτό ακριβώς είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Εργασίας.
Σωστά.
Έχει φάει το χρόνο πριν και έτσι.
Συγγνώμη.
Κύριε Μπούρλο.
Συγγνώμη πια.
Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχω διαβάσει ήδη, πρέπει να πω, το πολύ καλό σας άρθρο της παρατηρήσης σας για το τι πρέπει να γίνει με τις εκκρεμείς συντάξεις στο ενοικονομία.gr. Θέλουμε να σας ακούσουν και οι ακροατές του Real FM. Και ο λόγος κατευθείαν σε εσάς. Πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό?
Καλό μεσημέρι και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πρόβλημα των τελευταίων ετών. Αναμφίβολα όμως διωγγώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και κυρίως εγώ τοποθετώ την διόγκωση του προβλήματος μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, δηλαδή μετά την 1η-1η του 2017. Mm-hmm.
Στον Μπάχαμο.
Ακριβώς. Mm. Μπορεί να είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ ο ΕΦΚΑ δεν λειτουργήσε ως ένας ενιαίος φορέας οργανωμένος. Mm-hmm. Για μένα το ζήτημα της διεκπαιρέωσης και της διευθέτησης του θέματος των εκκρεμών συντάξεων δεν είναι μόνο ζήτημα προσθήκης υπαλλήλων, χρειάζονται υπάλληλοι περισσότεροι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ούτε είναι ζήτημα καλής λειτουργίας μόνο του τμήματος απονομών συντάξεων. Πρέπει όλο το σύστημα ΕΦΚΑ να λειτουργεί οργανωμένα, σωστά, με το κατάλληλο προσωπικό, για να μπορέσει να υπάρξει αποδοτικότητα καλή στην απονομή των συντάξεων. Mm-hmm. Χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω από το 2015 όταν συμμετείχα στην Επιτροπή για το Ασφαλιστικό. Και βέβαια και απλοποίηση της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση των ενιαίων κανόνων. Mm-hmm. Δεν δηλαδή, είναι εύκολα να γίνουν όλα αυτά. Έτσι.
Απλώς όταν λέτε απλοποίηση είναι αυτό το... Γιατί φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, που όταν πηγαίνεις καταθέτεις τα χαρτιά σου για να πάρεις σύνταξη και έχεις περάσει από 3 ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι να τα μαζέψεις, τα ένσημα, μέχρι να συνεννοηθούν, έχουν περάσει χρόνια.
Και να
με ποιο τρόπο επιτυχάνεται η απλοποίηση?
Καταρχήν, στις περιπτώσεις που υπάρχει διαδοχή ασφάλισης, θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, να μην πηγαίνει σε 3 υπαλλήλους. Mm-hmm. Θα μπορούσε ένας υπάλληλος να έχει γνώση.
Να συγκεντρώνει τα στοιχεία. Σωστά.
Ναι. Λοιπόν, ξέρει ο υπάλληλος, ο οποίος είναι έμπειρος, μπορεί να καταλάβει αμέσως ποιο είναι το ταμείο που μπορεί να δώσει σύνταξη. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα όταν λέω απλοποίηση εννοώ λιγότερες διαδικασίες, γιατί εκεί χάνεται πάρα πολύς χρόνος, και από εκεί και πέρα βεβαίως μια σημαντική παράμετρος, η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό καθε αυτό το τμήμα απονομών, είναι ο ασφαλιστικός βίος να είναι αποτυπωμένος και ξεκάθαρος. Έτσι, η καθυστέρηση στις συντάξεις κυρίως από εκεί προέρχεται. Δεν είναι, πρέπει να αποτυπωθεί ποιος είναι ο πραγματικός ασφαλιστικός βίος του κάθε ασφαλισμένου.
Ναι.
Εκεί καθυστερούν οι συντάξεις. Mm-hmm. Δεν καθυστερούν στο να βγει μια απόφαση που υπολογίζει το ποσό.
Ναι,
λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί. Για να βελτιωθεί όμως αυτό απαιτείται οργάνωση, προεργασία, έτσι, γιατί όταν πιάνεις έναν ελεύθερο επαγγελματία για να του βγάλεις μια σύνταξη και έχει αλλάξει 15 εταιρείες και ψάχνεις να βρεις από πότε μέχρι πότε ήταν σε κάθε εταιρεία, αν πλήρωσε εισφορές και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτό γίνεται την τελευταία στιγμή, δηλαδή όταν υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, δεν υπάρχει σωτηρία.
Άρα ο στόχος που έχει αναλυφθεί για περίοδος των εκκρεμών συντάξεων μέσα στο 2021 είναι μάλλον παντελώς ανέφικτος.
Ναι. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ανέφικτος, αλλά εγώ, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νικλή, θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος εάν έβλεπα ότι δημιουργείται η οργάνωση αυτή και ότι πλέον αρχίζουν οι συντάξεις να βγαίνουν γρηγορότερα. Μην πάμε στο 100%. Mm-hmm. Ας πάμε στο 60% μέχρι το τέλος του 2021.
Mm-hmm.
Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν έβλεπα ότι γίνονται τα σωστά βήματα προς το να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να βγαίνουν γρηγορότερα οι συντάξεις. Γιατί όλα αυτά που λέω είναι ζητήματα που θα χτυπήσουν και στην ψηφιακή σύνταξη.
Mm-hmm.
Δεν είναι μόνο στην περίπτωση των συντάξεων όπως βγαίνουν τώρα, των εντός εισαγωγικών πιο απλών από πλευράς μηχανογραφικής διαδικασίας.
Ναι. Αυτό που έχει πει ο πρώην υπουργός φεύγοντος, ο κύριος Βρούτσης, ότι εντός του έτους θα τελειώσουμε τις εκκρεμείς συντάξεις, το βλέπετε εφικτό?
Όχι, δεν το βλέπω εφικτό. Και ήταν κάτι το οποίο το είχα πει και δημοσίως σε συζήτηση που είχαμε τηλεοπτική στο Sky που συμμετείχε και ο κύριος Κουντρουμάνης και εγώ, στο ξεκίνημα του είχα πει ότι η άποψή μου είναι ότι απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν στο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είδα πουθενά τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλειας. Mm-hmm. Έτσι ήταν περιπτώσεις που λέγανε το τσάι θα βγαίνει τότε, το τσνέδε θα βγαίνει τότε κτλ. Ναι, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συντάξεων προέρχεται από διαδοχική ασφάλιση. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Σπάνια κάποιος ξεκινάει από μισθωτός και καταλήγει μισθωτός. Όχι σπάνια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλο ποσοστό που είναι μισθωτός, γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά μόνος του. Mm-hmm. Ξαναγυρνάει μισθωτός. Αυτό ήταν κάτι, είναι ένα φαινόμενο που το είδαμε πολύ μετά την κρίση του 2010. Πολλοί που γίνανε ελεύθεροι επαγγελματίες ξαναέγιναν μισθωτοί μετά. Λοιπόν, υπάρχει ένας ασφαλιστικός βίος με αλλαγές ασφαλιστικών ταμείων. Όλα αυτά δημιουργούν καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξης. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προεργασία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουρδό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Μπουρδό. Εγώ σας ευχαριστώ.